Vienu dienu pēc tam, kad Sanktpēterburgā Baltkrievijas līderis Aleksandrs Lukašenko pavēstīja saviem Krievijas kolēģiem Vladimiram Putinam par to, ka Baltkrievijas varai iebilstošie spēki ir ķērušies pie individuālā terora, tostarp pret deputātiem, Baltkrievu tiesību sargājošo iestāžu darbinieki ir devuši pretriecienu. Saņemt ziņas par pārbaudēm vairākos desmitos sabiedrisko organizāciju, gan žurnālistu organizācijās, gan cilvēktiesību aizstāvības grupās Viesnā un Helsinku komitejā, gan dažādos ekonomisko pētījumu centros, opozīcijas politisko partiju, arotbiedrību un juridiskajos birojos. Varas iestāžu slēgtā cilvēktiesību aizstāvības centra Viesnā paziņojumā norādīts, ka aizturēti ir vairāk tā darbinieki, taču centrs savu darbu nepārtrauks. Baltkrievu mediji ziņo, ka līdzīgas pārbaudes un kratīšanas notiek ne tikai Minskā, bet arī dažādos valsts reģionos. Baltkrievu politikas komentētāji valstī notiekošo jau nodēvējuši par melno trešdienu, norādot, ka faktiski tiek mēģināts iznīcināt vai iebiedāt jebko, kas varētu tikt uzskatīts par režīmam netīkamu. Kā prognozēja Varšavā bāzētā politiskās analīzes un prognožu centra vadītājs Pāvels Usovs, nākamais centrs varētu būt vēršanās pret dažādiem citu veidu aktīvistiem.
Pēc tam, kad no Baltkrievijas politiskās un geogrāfiskās telpas tiks iztīrīta un fiziski padzīta režīmam netīkamā kontrelite, nākamais solis būs dažādu aktīvistu izskaitļošana un spiediena pastiprināšana uz viņiem. Proti tie ir aktīvisti, kuri piedalījās 2020. Gada protestos. Pēc manām domām tie ir aptuveni 50 līdz 100 tūkstoši Baltkrievu pilsoniskās sabiedrības cilvēku, kurus ir nepieciešams jebkādā veidā izspiest no Baltkrievijas. Ja tas tiks paveikts, pārējā masa sēdēs mierā un nekādā veidā nemēģinās pretoties pašreizējā režīma darbībām.
Kā varas iestāžu portāla Tutbai darbinieku izveidotajā jaunajā interneta vietnē Zirkalo.io norādījis analītiķis Artjoms Šraibmans, visticamāk, ka šādas represijas Baltkrievijā turpināsies līdz brīdim, kamēr no Aleksandra Lukašenko netiks saņemta pavēle par to pārtraukšanu. Otra iespēja pārtraukt šādu visatļautību ir pilsoniskās sabiedrības pretošanās, taču to Baltkrievijā iedomāties pašlaik esot ļoti sarežģīti. Uģis Lībietis, Latvijas radio.